Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan hukum tentang persembahan-persembahan kepadanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah akan dosa kami Tuhan, sehingga ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-30. Setelah hukum tentang persembahan-persembahan, kita juga memiliki hukum tentang nazar. Hukum tentang nazar dalam pasal ini memiliki acuan khusus kepada kaum perempuan. Kita telah melihat bahwa perempuan telah diberikan hak untuk mengklaim warisan mereka. Kini kita belajar bahwa perempuan juga memiliki tanggung jawab. Kita memiliki sebuah pasal tentang nazar dalam kitab Imamat, dan di sana perhatian kita ditarik kepada kepentingan yang diberikan Allah kepada nazar. Ia memperingatkan anak-anaknya bahwa mereka seharusnya berhati-hati jika mereka melakukan nazar kepada Allah. Allah akan membuat seseorang tetap berpegang pada nazarnya. Jadi peringatannya ialah supaya jangan melecehkan sebuah nazar. Allah sebenarnya tidak meminta kita untuk membuat nazar. Itu dilakukan secara sukarela. Akan tetapi saudaraku, jika kita membuat suatu nazar, maka Allah begitu serius dengan kita dan Ia tentu saja akan memegang nazar kita. Saudara, mari kita mulai melihat ayat pertama dan ayat kedua dari Bilangan pasal 30 ini, di mana firman Tuhan mencatat, Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Saudaraku, hal ini sangat penting bagi orang Kristen saat ini. Paulus memiliki hal ini dalam pikirannya ketika ia berkata dalam Roma 10 ayat 9-10 demikian. Sebab, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Lalu bagaimana Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dengan hati Anda. Saudaraku, pengakuan itu memang dilakukan dengan mulut Anda. Mengakui dengan mulut Anda, itulah nazar Anda, dan itulah penyataan iman Anda. Tetapi yang terpenting bukanlah apa yang diucapkan oleh mulut, namun hati harus mempercayai apa yang dikatakan oleh mulut. Keduanya itu harus berjalan selaras. Anda tidak dapat mempercayai dengan mulut Anda, tetapi Anda mempercayai dengan hati Anda. Karena itulah, maka hati dan mulut itu harus menyanyikan irama yang sama. Dan itulah, saudaraku, yang dimaksudkan dengan hal bernazar. Selanjutnya, bilangan 30 ayat 3-4 mencatat, tetapi, apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Dengan kata lain, saudaraku, jika seorang perempuan lajang bernazar di dalam rumah ayahnya, maka ayahnya dapat bertanggung jawab atas anaknya itu. Jika ayahnya diam saja ketika mendengar anak perempuannya bernazar, maka nazar yang dibuatnya itu akan tetap berlaku. Tetapi, jika ayahnya menyelah dan kemudian berkata, nanti dulu, maka ia akan terlepas dari masalah itu. Nazar tersebut tidaklah mengikat. Selanjutnya, bilangan 30 ayat 5 mencatat, tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anak itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Lalu kini apa yang terjadi bila perempuan itu telah menikah? Bilangan 30 ayat 6-8 mencatat, tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkannya begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa jika perempuan yang sudah menikah bernazar, maka sang suami dapat berkata bahwa ia tidak mengizinkannya dan tidak bertanggung jawab untuk membayarnya. Maka nazar itu tidak berlaku dan ia tidak diwajibkan untuk membayarnya. Jadi, Anda lihat bahwa baik seorang ayah ataupun seorang suami dapat diminta pertanggungjawabnya untuk membayar nazar yang dilakukan seorang perempuan kecuali ia menolaknya. Kita melihat bahwa ada perempuan-perempuan penggali harta karun. Mereka menikah demi uang. Saya melihat hal ini terjadi beberapa kali. Saya mengenal seorang laki-laki Kristen yang kaya, yang hidupnya kesepian setelah kematian istrinya. Dan kemudian ia menikahi seorang perempuan yang lebih muda yang memang bertujuan untuk mengejar uangnya. Orang ini sebenarnya telah menyerahkan hartanya untuk sebuah badan misi atau organisasi Kristen. Akan tetapi, saudaraku, ketika orang ini meninggal, maka sang janda muda ini mampu mematahkan hak warisan itu dan dia memperoleh uang itu bagi dirinya sendiri, sehingga organisasi Kristen itu akhirnya hanya dapat menggigit jari. Saya juga mengenal beberapa laki-laki yang bercerita bahwa mereka menikahi perempuan yang telah mengambil seluruh harta bendanya. Tetapi itulah kebodohan manusia. Selanjutnya, saudaraku, bilangan 30 ayat 9 mencatat, mengenai nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Saudaraku, seorang janda seharusnya bertahan sendirian. Nazar yang dilakukannya tetap berlaku. Perhatikan betapa pentingnya rincian ini bagi Allah. Ia ingin umatnya selalu sama baiknya dengan ucapan mereka, sehingga Allah memegang janjinya dan ia berharap anak-anaknya pun memegang nazar mereka juga. Saudara, Allah telah berjanji kepada Abraham, ia juga telah berjanji kepada Daud, dan Allah akan selalu memegang teguh janji-janjinya itu. Kemudian kita juga tahu bahwa Allah telah menepati janji-janjinya di masa lalu, dan tentu saja akan tetap menepati janjinya di masa yang akan datang. Yohanes 3:16 mencatat, "Karena begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itulah janji Allah kepada Anda dan saya. Allah telah berjanji bahwa ia akan menyelamatkan Anda jika Anda percaya kepada Kristus, dan janji itu tetap berlaku. Anda ingat sebuah ilustrasi tentang seorang perempuan yang memiliki seorang anak laki-laki, bukan orang percaya, yang pulang ke rumah dari perguruan tinggi dan berkata kepadanya, "Ibu, jiwa ibu itu tidak berarti apa-apa dibandingkan alam semesta ini." Dan sang ibu akhirnya merenungkannya dan menjawab, "Ibu setuju anakku bahwa memang jiwa ibu ini tidak banyak artinya. Namun, jika jiwa ibu terhilang, maka Allah akan kehilangan lebih banyak daripada ibu. Allah akan kehilangan reputasinya karena ia sebenarnya sudah berkata bahwa ia akan menyelamatkan ibu jika ibu percaya kepadanya." Saudaraku, Allah pasti akan menepati firman-Nya. Allah tidak perlu bersumpah. Apa yang perlu dilakukannya ialah mengatakannya, dan itu tentu saja adalah sesuatu yang benar. Allah ingin agar mereka yang mewakili Dia di bumi menjadi orang seperti itu. Artinya, jika mereka bernazar, maka mereka harus dapat mempertahankan nazar itu. Tanggung jawab seperti ini seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen di dunia pada saat ini. Saudara, kini kita akan memasuki kitab Bilangan pasal 31. Ingatlah bahwa kita berhadapan dengan hal-hal yang merupakan bagian dari generasi baru yang baru keluar dari padang gurun. Kita melihat bahwa Allah sedang mempersiapkan generasi baru ini untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Anda masih ingat ketika orang Midian bergabung dengan orang Moab dengan menyewa Bileam untuk mengutuk Israel dan setelah itu membujuk umat Israel kepada penyembahan berhala dan kawin campur? Satu-satunya perempuan yang disebutkan dalam perayuan ini adalah Kosbi, orang Midian. Itu kita sudah melihat dalam Bilangan 25 ayat 6-15. Setelah peristiwa ini, maka dalam Bilangan 25 ayat 17-18, Allah memerintahkan kepada umat-Nya, "Lawanlah orang Midian itu, dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Kita melihat bahwa Midian dalam padang gurun itu merupakan sebuah gambaran dari dunia. Saudara, mari kita melihat Bilangan 31 ayat 1-3 yang menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Perhatikan di sini bahwa kini Tuhan memerintahkan Musa untuk berperang melawan mereka. Ia akan membalaskan dendamnya mewakili Israel. Selanjutnya bilangan 31 ayat 6 mencatat, lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Musa mengirimkan 12.000 prajurit untuk berperang dan 1.000 dari setiap suku bangsa. Peralatan kudus, kemudian perabotan kemah suci itu ikut dibawa. Hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan peperangan rohani. Kemudian saudaraku bilangan 31 ayat 7 dan 8 mencatat, kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa raja-raja Midian dibunuh, dan kita mencatat di sini juga tentang kematian Bileam, sang nabi. Nampak di sini bahwa Allah memberikan kemenangan kepada Israel. Ada penghukuman atas orang bukan Yahudi di sini sebelum umatnya memasuki tanah perjanjian. Dan saudara, hal yang sama juga akan digenapi pada zaman sebelum kedatangan Kristus. Karena dalam kerajaan 1000 tahun, Israel yang menghadapi begitu banyak masalah pelik saat ini akan ditempatkan di tanah tersebut dan mereka akan hidup dengan damai. Kemudian saudaraku, bilangan 31 ayat 9 mencatat, kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Perhatikan di sini saudara, bahwa Allah memberikan suatu kemenangan yang luar biasa. Bahkan, dalam bilangan 31 ayat 9 dikatakan bahwa mereka tidak kehilangan satu orang pun. Selanjutnya, bilangan 31 ayat 14-16 mencatat, maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tula turun ke antara umat Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada masalah besar dengan anak-anak Israel. Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir dalam waktu semalam, tetapi Allah membutuhkan waktu 40 tahun untuk melepaskan Mesir dari mereka. Dan bahkan sekarang, setelah mereka telah ditipu ke dalam penyembahan berhala melalui nasihat Bileam kepada orang Midian, mereka masih saja membawa perempuan Midian ke dalam perkemahan mereka. Dan itu adalah masalah dengan keduniawian. Saudara, pelajaran penting dari pasal ini ialah bahwa dibutuhkan pemisahan rohani dari dunia. Lalu kemana Anda sekarang berjalan? Apakah Anda hidup dalam terang? Apakah Anda memang memegang firman Allah? Apakah Anda hidup dengan persekutuan yang baik dengan Allah? Ini merupakan hal yang penting bagi anak Allah. Dan saudara, selanjutnya kita akan masuk bilangan pasal 32. Pasal ini menceritakan kepada kita tentang suku-suku bangsa yang setengah hati. Sebagaimana bilangan 32 ayat 1-5 mencatat demikian. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Musa sangat terganggu dengan permintaan mereka, sehingga dia mengatakan dalam Bilangan 32 ayat 6-7, jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Saudara, Musa ingat dengan sangat gamblang akan patahnya semangat mereka ketika mereka mendengar laporan orang-orang yang memata-matai tanah itu hampir 40 tahun sebelumnya. Dan kemudian, Bilangan 32 ayat 8-9 mencatat, demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri, dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara, ingatlah bahwa ini adalah sebuah generasi baru yang sedang dibicarakan oleh Musa. Mereka tentu saja masih terlalu muda untuk mengingat pengalaman tragis tersebut, dan Musa sedang mengulasnya bagi mereka. Kemudian Bilangan 32 ayat 10-13 mencatat, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara, Musa takut bahwa generasi muda ini akan mengulangi kegagalan dari ayah-ayah mereka. Sehingga akhirnya, dalam Bilangan 32 ayat 14-15 Musa menyatakan, dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Saudaraku, Anda tentu saja dapat memahami ketakutan Musa di sini. Setelah bertahan menghadapi kekerasan dan kehilangan semangat selama 40 tahun dalam padang gurun yang mengerikan, pikirannya untuk mengulangi kegagalan untuk memasuki tanah perjanjian kelihatannya akan mengandung terlalu banyak risiko. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Dan hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Bilangan ini? Tentu saja kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan kesempatan ini dalam pembahasan berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.